cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje jeromonaha Makarija sa brata manastira Savina u Herceg Novom na temu Život u duhu svetome po svetom Simeonu Novom Bogoslovu, koje je održao u okviru trećih pokrovskih svečanosti u Kruševačkom pozorištu.
Pomaže Bog svima. Drago mi je da sam ovde u prestonom gradu Kruševcu, koji je bio i ostao takav grad i ostaće večito, dugo je sećanje na svetog kneza Lazara, a to sećanje ne može nikada da izbledi, jer onog trenutka kad bi izbledelo sećanje na njega, onda bi nestao i ovaj narod. Tako da drago mi je da sam tu i hvala brati što su me pozvali da dođem, da me ugoste. Oni su ovako, na moje veliko iznenađenje, jedna, za mene bar lično, moj doživljaj, jedan ovako, jedna svetla tačka u ovom, da kažem, mraku ovoga sveta, i zaista od srca sam i zahvalan što su me primili i ugostili ovako, da kažem, i više nego što sam ja mogu i da zamislim. Večerašnja tema koja sam mislim da govorimo jeste jedan svetitelj, ali kako bih rekao, nećemo govoriti o toliko tim akademskim jezikom, jer prosto onda bi to pretvorili su jedno suvoparno predavanje, i onda ovaj ambijent u kome se nalazimo, teatar bio bi stvarno teatar, onda ne bi bila živa crkva. Mi smo živa crkva i moramo, da kažem, na drugi način da pristupimo tome, da bismo razumeli smisao onoga što govorimo. I osim što razumemo je smisao, jeste da to prihvatimo i da praktično primenimo u našim životima. Jer to je suština, da kažem, našeg živog odnosa sa Bogom. Nešto ću na početku reći, samo u par rečenica o Svetom Simeonu Novom Bogoslovu. Prosto moj profesor u Atini govorio, kaže, kad nešto čovjek hoće da govori o bilo kom događaju ili čovjeku u nekom vremenu, mora da definiše dve stvari. Znači, vreme u kome je živo taj čovjek, jer je mnogo bitno da čovjek sagleda vreme u kome se nalazi neko, jer od tih spoljašnjih okolnosti mnogo zavisi i odnosi koji se događaju među ljudima, i ti međuljudski odnosi, znači istorijske činjenice u kome se nalazi taj čovjek. I naravno, ako posmatramo neki, da kažem, crkveni odnos, religijski, onda moramo poznajemo i taj vremenski period u smislu religije, kakvi su bili crkveni odnosi u to vreme. Ali to nije tema večeras, kako bih rekao, da ne odem u širinu prosto, nego večeras treba da govorimo o nekim suštinskim stvarima, o učenju Svetog Simeona Novog Bogoslova. Naravno, to ne može da se gleda tako usko nikad, ni jedan svetitelj, jer on je iznikao iz nedara crkve i onda kad neko iznikne iz tih nedara, onda svo učenje crkve otprilike se sagledava u takvom jednom svetitelju, tako da će to biti malo širi pogled na to njegovo učenje. Radi informacije, čisto Sveti Simeon Novi Bogoslov živeo je, znači, od polovine 10. veka, 949. godine je rođen, a upokoji se 1022. godine. Znači, to je period 10. i 11. vek, a znamo iz istorije da se u 11. veku desio najveliki konačni raskol između crkava 1054. godine. Tako da on živi u tom periodu i to je značajno da poznajemo, da bismo razumeli njegovu reč. Danas, kada čovjek čita Svetog Simeona Novog Bogoslova, znate, čini se da, znači, dve stvari ovako idu, u dve krajnosti čovjek odlazi. Jedna je da mu se čine njegova dela kao bajke. I današnjem čovjeku, kad čita uopšte dela svetih otaca i, da kažem, i žitija svetih, danas sve se to čini da je to neka bajka, da je to nešto nemoguće, da su to neke priče tek tako, kako bih rekao, nedostižne za nas danas i da to se nas ne dotiče mnogo. Tako i Svetog Simeona, kad čita njegova dela, čini vam se, Bože, je li ovo moguće da ovako čovjek može da živi? To je jedna krajnost u kojoj se ide, a druga je da kažem, to je neko nipodaštavanje tog učenja i prosto života, a druga je da čovjek kada čita počinje da tone u jedno očajanje, videći da šta sve se njemu daje i pretpostavlja mu se da bi mogao da živi duhovnim životom, međutim on kad pogleda sebe, čita šta je Sveti Simeon rekao kao osnovno neko pravilo da bi čovjek bio hrišćanin, vi vidite da od toga baš ništa nemate u sebi i onda obično čovjek tone u očajanje. E sad, upravo to je jedna pogrešna stvar u kojoj čovjek zapada, a to je da kad vidi da je nešto nemoguće, da on beži u jednom smislu u očajanje. A zašto čovjek ide u očajanje? Zato što u suštini šta njega tera u očajanje? Ništa drugo nego gordost. Znači, to tera čovjeka da ode u očaj, a upravo suprotno, gordost jeste smirenje. Upravo to je smisao, da kad vi čitate Svetog Simeona, vidite da on prosto živi jednim živim duhovnim životom, jednim živim odnosom sa Bogom, i da taj odnos je vrlo realan i, da kažem, i živ. E, videvši sebe, da vi sve od toga što on tamo piše i govori, nemate ništa od toga, treba da priđete u jednu, da kažem, dubinu polako smirenja, da shvatate da vi nemate ništa od toga, da ste prazni od toga, i silazeći u tu dubinu smirenja, istog trenutka čovjek da se vraća, da kažem, Bogu u naručje, da zavapi Bogu iz tog smirenja, shvatajući svoju, kažem, nemoć. I to je, da kažem, osnova duhovnog života. To su one reči Svetog Evanđelja, one besede na gori, kada Gospod kaže da su blaženi oni koji su siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. To je temelj svakog duhovnog života. Znači, čovjek mora apsolutno da shvati svoju nemoć i da je on bez Boga apsolutno nemoćan da bilo šta učini na svom spasenju, i ne samo na svom spasenju, uopšte u svom životu. Od tog trenutka kada čovjek to duboko shvati, on ulazi u jednu dublju dimenziju duhovnog života i kreće da živi, da kažem, pokajanje. Od tog trenutka on se budi za duhovni život. Upravo Sveti Simeon Novi Bogoslov govori o takvim stanjima i o tim dubinama. Pre nego što krenem konkretno na neke misli Svetog Simeona, hoću da vam ispričam, napravim jednu kratku digresiju, što kod Svetog Simeona nema toliko, ali je izuzetno utešno u ovom vremenu i prosto ja posmatrajući danas kako se odvija taj neki duhovni život koliko mogu tamo u manastiru i uopšte generalno, smatram da je taj deo nekako zapostavljen. A to Sveti oci izuzetno postavljaju kao jedan osnovu da bi čovjek razumeo šta je to duhovni život i na koji način se to manifestuje kod nas samih. Prosto mi moramo prepoznamo kod nas ima li toga, nema toga, na koji način ima, koliko ima. To nam je bitno da bismo mogli mi da postavimo da kažem svoj temelj. A to je o takozvanim lestvicama duhovnog života o kojima govori Sveti Maksim Ispovednik, a kasnije i drugi sveti oci govore na svoj način, ali nema ni jednog svetog oca koji nema bar jedan deo svog učenja koji se odnosi na tu lestvicu. I to je, nije lestvica koja se tiče lestvice, to svi znaju onu lestvicu svetog Jovana Lestvičnika, nego je to druga jedna duhovna lestvica koja ima tri nivoa. I taj prvi nivo o kome govori sveti oci jeste da čovjek na prvom nivou svog duhovnog života stupa onog trenutka kad on shvati da prosto prestaje polako da greši u svom životu, da kažem, otvoreno. To sveti oci nazivaju u Starom Zavetu, ima taj pojam koji se zove pojam subote. Jer subota je bio dan odmora. Znači, onaj sedmi dan kada je Bog stvarao svet i subota je bio dan odmora i počinka, kada je Bog odmorio. E upravo ta subota u knjizi Levit koji govori o tome Stari Zavet govori o tom slovesnom odmoru duše. Kako čovjek počinje da se odmara na pravi način. Pravi istinski odmor čovjeka jeste samo u Bogu. Ne možete drugačije da se odmorite. Danas ljudi, vidite, svi hoće nešto da se odmore, da idu na more, da idu ovamo, da idu ovamo. I dolaze sa mora i od god da odu, vraćaju se još umorniji. I stalno tako. Znači, on teži da se odmori, ali non stop umora. Zato što taj odmor, da kažem, nije istinski odmor. Istinski odmor jeste taj slovesni odmor duše u Bogu. E sad, taj prvi nivo jeste ta subota. I to je, znači, trenutak kada čovjek staje sa grešenjem, odnosno kad se budi na neki način u svom grešenju i kaže, ako je bio bludnik, staje sa time. Ako je pušio, prestaje sa time. Ako je pio, isto staje sa time. To je, znači, prvi neki stepen toga. Međutim, vi kad dođete u to stanje da prestanete sa nečim, bar delimično ili da kažem da se zaustavite, vi još uvijek, kako bih rekao, niste slobodni od toga. Niste, da vas ne porobljava to. Ali ste stali. I na tom prvom nivou, duhovnom, vi imate određen odmor. Znači, ipak imate određenu utehu i dobijate jednu sladost, da kažem, slobode. Ali još uvijek padate ponovo iz te grehe, vraćate se ponovo, to još uvijek nije istinska sloboda. Ali to je taj prvi nivo. Za razliku od onoga koji uopšte nema nikako, ja da kažem, manje više danas svi ljudi tako ulaze u crkvu, dolaze iz jednog haosa, iz jednog ludila, ulaze bar u tom prvo stanje gdje se bar zaustave u nekom grehu i onda, da kažem, stiče jednu utehu. Međutim, taj prvi nivo još uvijek to nije duhovnost. To je još uvijek jedna vrsta duševnosti. Znači, kada čovjek se zaustavi, da kažem, duševnosti, i to je, eto, neka više moralnost. Znači, čovjek može da bude moralan i toga ima dosta, da kažem, to taj zapadni svet ima toga i u njihove teologije ta moralnost zastupljena i oni dosta dobro se u tome drže, kako bih rekao. Čovjek može da bude dosta moralno, da živi i da on ima neku utehu u tom smislu. Ipak i takav čovjek je bolji nego onaj koji, da kažem, ide ispod morala i gazi sve to što je, da kažem, bar prirodno i ljudsko. Znači, i to je dobro, ali to nije još uvijek duhovni život. I zato uteha na tom nekom prvom nivou ima je čovjek, ali još uvijek nije on okusio istinski od Boga. E sad, kada se čovjek utvrdi u tom stanju i uvežba sebe, kaže, kroz trud jedan i napor, i Bog mu pre svega da bi on uspeo u tom duhovnom životu, da blagodati da on može da sebe, da kažem, drži u tom stanju, jer čovjek ne može ništa sam, kako god se trudi, ne može. O tome upravo govori Sveti Simeon Novi Bogoslov. Apsolutno čovjeku nije moguće da ostvari ništa ako mu Bog ne da sile za to. Tako da i smisao svakog našeg podviga jeste zadobijanje Duha Svetog, da bismo mi mogli da imamo silu da se oslobodimo greha. E sad, kad se čovjek utvrdi u tome i da kažem smiri pred Bogom, blagodat Božja mu daje silu, dolazi od njega i on, da kažem, utvrđuje se na tom prvom nivou. Onda se on budi, u njemu se otvara jedna nova dimenzija. Znači, nova dimenzija duhovnog života, gde sad prelazi u jednu fazu gde to se sigurno dešava u životu, nadam se da se dešava taka nova faza, gde vi sad na drugom nivou više prestajete da robujete nekim materijalnim stvarima. A kako to bio? A to se zove taj drugi nivo, Sveti Maksim Ispovednik je nazvao, to su udvojene subote, takozvane udvojene subote. Znači da čovjek se sad već duplo više odmara nego na prvom ovom duhovnom nivou. A šta to praktično, kako vi to praktično možete da vidite? Recimo, čovjek je robovao nečemu pre nego što je stupio na put i recimo, evo, primjer, čovjek je robovao, voleo neka dobar auto ili recimo, evo, sretne ulicom lepu devojku i on je robovao u tom smislu da njegova misao je bila porobljavana lepom devojkom. E sad, na ovom drugom nivou, čovjek kad sretne tako, blagodat Duha Svetoga tako deluje na njega da njegova misao biva, da kažem, prenesena, um njegov prenosi se na nebo. I on kaže sebi, recimo, misao teče tako, kaže, ako je ova devojka ovako lepa, ako je Bog stvorio ovu devojku tako lepo, koliko je tek lep onaj Bog koji je mogao da stvori ovako lepo stvorenje. Vidite, vi u tom trenutku postajete slobodni. Znači, više nemate, ne robujete tome. To ne mora da bude, da kažem svakodnevnica neka, ali bilo čemu drugome, recimo lep auto ili bilo šta čemu ste vi robovali, u ovom trenutku postajete slobodni od toga. Vas više ne porobljava ta misao i ne podređujete svoj život toj misli. Recimo, on neko voli dobar auto. I on vidi dobar auto, kaže, oh, kad bi ovaj auto bio moj, pa počne da misli tome, kakav je auto ovako dobar, pa ja kako ću da dođem do njega, pa kako ću skupim novac, pa kako će biti ovako. Razumete? I vi krećete da se bavite time. U suštini upadate u jedno ropstvo i prosto nemate više slobode, jer ste se porobili time. Kako da dođete do njega, kako da dobijete taj auto, kako da zaradite novac, kako, i prosto krećete vaša muka. Vi se u suštini mučite. Nemate slobode. Ali na ovom drugom duhovnom nivou ko doživi, njegov um se uzdiže gore. I on više ne robuje tome, nego se diže gore um i kaže, ako je auto ovako lep, Bog je još lepši. Ako je ovo tako, Bog je još veći od svega toga. I onda istinski počinite da budete slobodni. Onog trenutka kad postanete istinski slobodni, onda vi, da kažem, istinski počinite da se radujete. Isto tako, recimo, ljudi, čitali ste, mnogi su čitali onu knjigu Kazivanje jednog bogotražitelja svom duhovnom ocu, obično su ljudi sa tom knjigom sreću na nekom početku svog duhovnog života, a on je tamo pričao jednu priču da, pošto se on vežbao u onoj neprestanoj molitvi, dešavalo mu se da recimo ide putem i da uđu u neko naseljeno mesto gde su bili ljudi i da čuje muziku. I sad čovjek kada čuje neku muziku, on obično, i mi kad čujemo na radiju neku muziku, počnete da polako ta muzika u ušima, polako, i ona vas obuzme i vi krenete da u toj muzici, onako u tom ritmu da nastavite. I sad i nesvesno neko počne da peva i ovako. Međutim, u ovom drugom nivou, ta muzika koja dolazi i dočula čoveči, ona, da kažem, tajanstveno budi u čoveku, da kažem, taj duhovni osjećaj, i opet njegov um podiže gore i on postaje slobodan od te muzike. Njegov um, kad čuje ovu telesnu, spoljašnu muziku, podiže se gore i njegova misao ide ka Bogu, kaže, kako kada ova muzika ovako lepa, koliko tek anđeli na nebu lepo pevaju. Razumete? Tog trenutka um se prebacuje gore i vi više tu muziku ne čujete kao muziku ovoga sveta. Vaš um je se podigao gore i prosto vi ste slobodni od te muzike i kreće vaš, da kažem, ta muzika se prebacuje, ka Bogu se prenosi. E to je, da kažem, istinska sloboda na tom drugom nivou i sigurno vam se dešavalo u životu, nadam se, takve neke situacije. To je taj drugi duhovni nivo i to su takozvane te udvojene subote kada čovjek postaje slobodan, da kažem, na jednom višem nivou. Treći nivo jeste u suštini, sad to retko ko i dobija, ali to je apsolutno moguće svakom čovjeku, a to je da čovjek potpuno bude slobodan od ovoga sveta. To su oni svetitelji koji dolaze u najviši nivo, gde prosto njima više nije potreba nikakva spoljašnja, da kažem, reakcija, neka postrek sa materijalne, vidljive strane, da bi se njegov um uzneo na nebo. Nego, prosto, oni toliko dosegnu tu dubinu duhovnog života, da prosto njihov um neprestano prebiva na nebesima. E, upravo, taj treći nivo i taj duboki nivo, stepen pre svega iz tog duhovnog, da kažem, te duhovne dubine rađuju se svi duhovni darovi, a kao pre svega najveći, jedan od najvećih duhovnih darova jeste pre svega molitva, jer molitva je u suštini nešto što je disanje duše i taj odnos sa Bogom se, da kažem, uspostavlja molitvom. Upravo Sveti Simeon, ovaj bogoslov, govori o tome i on u jednoj svojoj knjizi, to su njegove himne koje on pisao i to su izuzetno lepe mistične himne i kaže, to je vreme, ajde da kažem, 11. veka, kaže, ne govorite da je nemoguće primiti božanskog duha. Evo danas ljudi govore da je nemoguće primiti božanskog duha. Kaže, ne govorite da je bez njega moguće spasti se. Ne govorite da mu je bilo ko pričastan, a da sam to ne zna. Vidite, ovo je izuzetno važna misa o kojoj kaže. Nemojte da kažete da Bog, Duh Sveti, dolazi do vas i da on silazi na vas i da vi, a da vi niste svesni toga. Bog ima slovesan odnos sa čovjekom. Znači, Bog je i stvorio čovjeka kao slovesno biće i on ima slovesan odnos sa njim. Znači, ako Bog dođe do vas, ako Duh Sveti vas posveti, vi morate da budete svesni toga. Ne može biti kao Bog je tu sa mnom, ali ja baš nisam svestan kao kako on to daruje na mene. To je apsolutno nemoguće. Ako vi niste svesni toga, znajte da Duh Sveti nije ni sišao na vas. Mi kroz krštenje, kad se čovjek krštava, dobijemo Duha Svetog svi. Ali, kako bih rekao, objektivno, Duh Sveti se spušta na nas, u naše srce. E sad, ako čovjek nema potrebnu pažnju na svetog krštenja, onda prosto zanemarujući taj besni dar Duha Svetog, Duh Sveti se povlači. Bog nije nasilan, ne može Bog da vrši nasilje na čovjeka. On u slobodi, ostvaruje se ta ljubav Boga i čovjeka, ostvaruje u slobodi. Isto to kao i čovjek kad ima odnos sa nekim drugim. Ako vi ne obraćate pažnju na nekog, taj će čovjek prosto da nestane iz vašeg vidokruga, makar i bio tu. Vi ga nećete primećivati. Mislim, to je prvo jednostavna stvar. I Bog tako i sa čovjekom, da kažem, ima odnos. I kad nešto čovjeku Bog daje, on mu to daje slovesno. I kao što majka, recimo, objasni detetu, sine, ovo ti ide ovako, moraš ovde u školu da ideš ovako, da poneseš ovo, da obučeš ovo, tako i Bog isto čovjeku vrlo jasno objasni, slušaj, moraš ovo ovako, moraš ovo ovako, moraš ovo ovako, i ti ćeš, hodajući tako, imati odnos sa mnom. Vrlo, kažem, jednostavno i vrlo jasno to Bog objasni čovjeku. Ako, da kažem, čovjek misli da to može na neki drugi način, obično, kažem, prelazi na jedno, na jedan fantastičan način. Čovjek ima taj odnos pale prirode, pre svega tu fantaziju, kako kaže ovaj jedan grčki duhovnik na Svetoj Gori, ta fantasija. Znači, to je fenomen pale prirode, mašta. Znači, danas vidite u školu i kod dece, da se razvija mašta kod dece. To je potpuno pogubno da se mašta razvija kod dece u tom smislu. Znači, treba da se razvija misao i mišljenje da se izgrađuje. Ali maštanje, da vi pravite, da kažem, konstruišete nešto što nema realnosti sa životom, je potpuno pogrešno. Zato što vi, imajući takav odnos, nikad ne možete da dođete u jedan slovesni odnos sa Bogom. Upoznanje istine. Jer Bog je istina. I mi, susrećući se sa Bogom, dolazimo u tu istinu i iz te istine onda možemo da vidimo gde su naše putevi i da biramo u životu ono što je ispravno za nas. Pre svega, birajući ispravno svoje sopstvene puteve, moći ćemo da izaberemo i drugome da pomognemo. Znači, to je normalan odnos i logičan, da kažem. E sad, ono što Bog čini kod čoveka, jeste, znači, čovek ima te slovesne sile koje su mu date. Suštinski strasti koje se javljaju kod čoveka, kod Svetih Otaca ima ta podela strasti, neki kažu da ih ima 7, neki kažu da ih ima 8, jer dve strasti skoro idu nerazdvojno, a to je strast sujete i strast gordosti. Znači, oni su, kako kažu Sveti Otci, te dve strasti uvijek idu ruku pod ruku. Ko obori jednu, oborići drugu, kao kaže konjanik i konj. Padne konj, pašće konjanik. I sad ćemo ispričati jednu priču u tom smislu strasti, sujete i gordosti. Oni su, stavljaju se, Svetih Otci stavljaju na vrhunac, da kažem, borbe sa strastima, jer one, čovjek tek na kraju se može boriti sa njima. U međuvremenu ima strast bluda, stomakougađanja, srebroljuba, koje su, da kažem, lakše se boriti u jednom smislu sa njima, a na kraju, znači, čekate strast, sujete i gordosti koja, da kažem, se hrani svim ovim pobedama. Vi sve ovo što pobedite do tad, dolazite na vrhunac toga gde gordost, da kažem, obara vas sa sve to što ste uradili, ona vam pokupi, kao i sujeta. Koja, sve to što ste uradili, ona se hrani time. E sad treba i nju pobediti. Jedini koji može to da pobedi, to je Gospod Isus Hristos, on je pobedi. Tako da čovjek, dobijajući Boga u sebi, dobija i tu pobedu. Ali, evo ispričat ću jedan primjer, to navodi Sveti Jovan Lestečnik, njegovu borbu. Kaže on, došao je jedan podvižnik, iz pustinje se vratio i seo je sa bratijom da priča, da razgovaraju, kao što dođemo mi sada, evo došli smo gosti, pričamo ovde, tako i su. I kažu i pričaju o svojim tim doživljima šta je imali, i kaže jedan od te bratija, a u suštini priča u trećem licu, ali priča o samom i sebi. Kaže, videh jednog brata gde mu sa leve strane sede demon gordosti, a sa desne mu seo demon sujete. I kaže, ovaj demon sujete, kaže, svojim slastoljubivim prstom poče da ga bocka u rebra, da ispriča, kaže, brati, kako je on imao viđenja u pustinji, šta je sve doživao u tom svom duhovnom opitu. To se nama svakog dana dešava. Ako posmatrate sebe u koliko situacija, ako ste bar malo pažljivi, mislim, strašno kad čovjek je nepažljiv, kako bi rekao, kad um potpuno nema pažnju i ne zna šta radi prepodne i šta radi popodne, nego prosto tako mu leti dan bez veze. Znači, ako malo imate pažnje, vidjet ćete da često su situacije kad vi hoćete nešto da se pohvalite nekom. Čak, kako bi rekao, i dobroj nekoj nameri, e, da čuješ kako sam ja bio tu, kako sam, ne znam, bio sam tu, pa sam onda uradio tako. To je taj demon sujete koje čovjeka bocka da se on pohvali kako je on dobar, kako je napravio ono, uradio ono, napravio crkvu, dao ovde prilog, ovako, sad da kažem onim nekim crkvenim, ali uopšte, generalno, da pričam za život. E sad, a kaže Sveti Jovan Lestečnik, pošto je on bio veliki prozorjevac vide tog demona subota, kaže mu, neka se, kaže, vrate odmah postiđeni oni koji mi govore da, to je jedan deo iz psalama, mu odgovara, neka dobro vozvrate se spjat, na crkvenom slovenskom znam to, da se vrate nazad i da se postide oni koji mi hoće zla. Znači, on njemu odgovara u tom trenutku. Kaže, u tom trenutku kad je on demonu sujete odgovorio na takav način, kaže, odmah je skočio ovaj demon gordosti s druge strane. A kaže, bravo, kaže, odlično si mu to rekao. Vidite, znači, kako god te uhvatite, u zamci se, ili ćete pasti ovamo, ili ćete pasti ovamo. A on kaže, okreće se njemu i kaže, neka se odmah vrate postiđeni, opet jedan salam govore, koji mi govore, bravo, bravo, odlično si to uradio. Znači, prosto, vidite kako je zamka velika. Kako god okrenete, jedan će vas porobiti. Rekli ste, on kaže, da, ha, to misli da ste pobedili, ovaj drugi vas porobi. Tako da, te dve strasti su izuzetno teške za pobediti, ali vam govorim ovo, prosto ova slika jedna, duhovna, ovo sad što sam vam ispričao, vidjet ćete da će to kasnije u životu, kad dođete u neke slične situacije, da će ova misa, ova slika o duhovna će vam dati, da kažemo, osvetliti vam se u tom trenutku, da možete da prepoznate u pojedinim trenucima napad koji vam dolazi sa te desne ili leve strane. I u mnogu situacija moći ćete, da kažem, da tu krenete u istinsku borbu. Ko bude pažljiv, naravno, to čovjek koji zaista nepažljive i nema, da kažem, sabran um, vrlo teško može da dođe u tu poziciju da on to primeti. E sad, kako, pitanje je kako sabrati um. Sabranje uma, zato nosimo ovu malu branicu svi, ili veliko već, mi monasi nosimo i dobijamo to na našem monašenju. Evo, brate, primi ovaj mač duhovni i do zadnje svog izdisaja govori molitvu Isusu, molitvu, da kažem. To je način kako čovjek sabira, i najbolji i najbrži način jeste pre svega kroz molitvu, kroz jednu kratku molitvu, kroz koju, da kažem, njegov um se sabira kroz tu molitvu i polako se spušta u srce. E sad, recimo, Sveti Simeon Novi Bogoslov ima jedan odnos prema molitvi, kako on govori, jedan malo specifični način u odnosu na svete oce koji, kažem, govore o istoj temi. Ali opet oni apsolutno govore potpuno istim rečima i potpuno istim smislom. Ali on kaže ovako, da čovek, kada se na njega spušta blagodat Duha Svetog, mislim, svako ko ide u crkvu, ko se pričešćuje i koristi svete tajne, oseti taj trenutak kad Duh Sveti dolazi njega. Znači, to je nešto što prosto čovjek ima odnos sa Bogom. I to je njegov lični neki odnos koji možete da proverite sa svojim bližnjima koji imaju opet svoj, da kažem, lični odnos, ali ima nešto zajedničko u čemu vi možete da govorite o istoj temi, u kome se prepoznaje taj odnos. Znači, Sveti Simeon kaže, kad čovjek prima blagodat Duha Svetog, ona dolazi u svoj punoći na čovjeka. Znači, čovjek je prima čitavim svojim bićem. Ne prima samo, da kažem, u delovima. U čitavim svojim bićem, u smislu da on prima blagodat onoliko koliko je spreman da može te svetlosti da primi u sebe. Koliko je ta kažem, mera toga, to sad Bog samo zna koliko čovjek može da primi. Ali prima čitavim svojim bićem. I vi osjećate Boga, da kažem, i dušom i telom, i duša i telo se napajaju tom blagodaću Duha Svetog, ne samo duša ili, da kažem, samo telo, nego čitavo biće. I svaki novi dolazak te svetlosti, da kažem, dolazi u svojoj većoj punoći. Svaka nova posjeta Božja, da kažem, proširuje taj odnos sa Bogom. Tako se čovjek usavršava u tom odnosu sa Bogom. E sad, da bi ovo bilo malo jasnije, možda ima jedna vrlo, kažem, jedna specifična i lepa priča koju je čitao žitije Svetog Serafima Sarovskog, kada on govori sa onim Motovilovim o tome šta je cilj hrišćanskog života. Ima tih knjižica, se štampale baš samo taj deo, cilj hrišćanskog života Svetog Serafima Saroškog. Kada on njemu objašnjava da cilj hrišćanskog života da čovjek primi Duha Svetog. I sad on treba da mu objasni kako to izgleda. I oni su bili u nekoj kolibici i sedeli tamo gde Sveti Serafim primao goste i kaže u jednom trenutku on je video, pošto je sneg padao, zima je bila, on je u jednom trenutku video, kaže, nestao je starac u toj svetlosti, video je tako njegove obrise, ali nije mogao da ga vidi, video je tu svetlost. I onda ga je starac pitao, dobro, šta osjećaš sad dok sam tu? Kaže, osjećam toplotu, osjećam, kaže, još, šta još osjećam? Kaže, osjećam mir, osjećam mir. Pa je li ti hladno? Kaže, vidiš da je napolju sneg, mi sedimo ovde, pada sneg, otvoren je prozor, je li ti hladno? Kaže, ne, ne osjećam nikakvu hladnoću. Osjećam, kaže, mir, jedan blagouhanje. To je nešto što, to je taj Duh Sveti koji silazi na čovjeka, kao svetlost. I čovjek se osjeća tu, kako bi rekao, kao u majčinoj utrobi. Tako je čovjek, ta lepota Duha Sveta. To je taj osjećaj koji svako od nas ima mogućnosti da primi i da oseti. To je taj zajednički osjećaj za sve. Da je Duh Sveti u stvari mir. Donosi mir, toplotu, spokojstvo čoveku i donosi, da kažem, slobodu. Istinsku slobodu. Slobodu, onaj koji sam govorio o ovim duhovnim nivoima, da čovjek nije porobljen ni sa čime i nijednim čovjekom. Prosto čovjek se oslobađa zlih misli. Znači, više čovjek koga Duh Sveti oslobađa, on više nema neprijatelja. To je suština. Vi shvatate da ste slobodni, nemate više neprijatelja, jedini neprijatelj koji vam ostaje u tom trenutku jeste, vidite da ste vi sami. Niko drugi vam nije neprijatelj. Dok god vi mislite da imate nekog neprijatelja s polja, da vam smeta majka, brat, sestra, rođak, bilo ko da vam smeta, znajte da niste u dobrom duhovnom stanju. Kad budete videli da ste vi sami sebi jedini neprijatelj, onda ste u dobrom duhovnom stanju, u tom trenutku je Duh Sveti sišao na vas. To je stanje koje je pravo istinsko stanje i od tog trenutka, kad vi više nemate neprijatelja, kad shvatite da ste vi sami sami neprijatelj, onda istinski možete da se radujete i da budete srećni. Zato što čovjek se oslobađa istinskog ropstva i vi onda svakog čovjeka koji vam prelazi više nemate, kaže, šta mi je ovaj došao sad ili ne znam zašto se ovaj pojavio to ili nema više, vi vidite Boga, to je ono od Svetih Otaca što je bilo, kad vidiš brata, video si Boga. To je istinska radost, istinska sreća. Nema ništa lepše od toga i to je ona sloboda za kojom čovjek teži. A koju, da kažem, u palom ovom stanju, on pokušava tu slobodu da nadomesti nečim materijalnim. Ali to nikad ne može da uradi. Znači, traži neku slobodu, traži neki odmor, ali taj odmor i ta sloboda koju on traži na takav način, nikad ne može da mu bude, da kažem, da zadovolji čovjeka kao tako. Danas generalno kad vi imate puno recimo knjiga danas da čitate i te duhovne literature, međutim čitanje duhovne literature uopšte nije korisno da se čita, da svako to čita kako bi rekao šta stigne, jer može prosto više da vam smeta nego što vam koristi. I Sveti Šimeon govori o tome svoje neke duhovne doživljaje koje on recimo imao i ostali su zapisi njegovi. E sad, čitanje te njegove konkretne literature nije baš za svakog da čita. Zato što prosto čovjek mora da ima jedno duhovno iskustvo i duhovni opet lični da bi mogao to da razume. Evo recimo jedan primjer koji on navodi za sebe lično. On je toliko napredao u tom duhovnom životu da prosto Duh Sveti u njemu činio, kako bi rekao, imao slobodu odnosa sa Bogom, da Duh Sveti žive u njemu i kaže on, dešavalo se da Duh Sveti silazi na mene i uznosi moj um gore, ka nebesima. Živeći tako, umom gore na nebesima, on se osjećao kao anđeo. Bio je potpuno slobodan, bilo kakve strasti. Mislim, prosto danas to izgleda čovjeku potpuno nemoguće, tako jedno stanje. Ali prosto moguće je čovjeku na zemlji da živi kao anđeo. Međutim, šta kaže on? Plašeći se upravo imajući jednu opreznost, jer čovjek koji duhovno se bori zna da je to izuzetno značajno, te gordosti. On kaže, iako Duh Sveti dolazi na mene i spušta se, ulazi u moju dušu, u moje telo i uzdiže moj um gore. Ja kaže, svojom slobodnom voljom silazim i spuštam sebe na zemlju. Zašto? Da bi mogao lakše da osjetim svoju čovečnost. Znate, čovjek kad je u prirodnom stanju, on osjeća nemoć, razumijete, vi ste čovjek, morate da jedete, da spavate, osjećate nemoć, treba vam ono, stalno ste nešto, da kažem, nezadovoljni u nekoj borbi, nemate mira. I onda prosto on namjerno, znajući da ako ostane dugo u takvom stanju, da će prosto njegov um da se podigne i da zapadne u jednu gordost koja je apsolutno pogibeljna, jer ta gordost je nizvela onog anđela sa neba. I on kaže, ja svojom voljom spuštam sebe, imajući duhovno iskustvo, spuštam sebe dole na zemlju, da osjetim svoju čovječnost, da bi mogao lakše da sačuvam smirenje. E, o tom tipu pažnje, drugom tipu pažnje, govori Simeon u jednoj besedi, njegovu, to je njegova 68. beseda. Ja sam imao prilike da čitam na grčkom jeziku i oni smatraju da ta beseda ipak nije njegova, iako je duh te besede pripada njemu. I uvrstili su je u njegove spise, ali kažu da ne pripada njemu, ali u svakom slučaju čuva se kao njegova 68. beseda Simeona Novog Bogoslova. Upravo govorim na ovu temu koju smo sad počeli, o toj duhovnoj pažnji. Šta on kaže? Ovo se više sad odnosi možda na ovaj duhovnike i sveštenike, ali i na svakog hrišćanina. U tom smislu, jer danas mnogo ima ljudi koji hoće da propovedaju i da šire evanđelje pre nego što sami sebe, da kažem, obrazuju u tom smislu. I to je, kako kaže jedan sveštenik ruski, ima jedna njegova divna knjiga, tamo Svetigora je izdala, te njegove kratke propovedi, on je govorio vrlo kratko, par rečenica. Kaže, postoji telesni blud, ali također postoji taj duhovni blud. I sad čovjek koji nije duhovno spreman da nekom preda nešto duhovno i da kaže, da ukaže nekom neku grešku na duhovan način, kaže, on čini taj duhovni blud. I šta je, kaže, celomudrena reakcija onog čovjeka koji odgovara? To je odbojnost. Imali ste sigurno u životu mnogo prilika, vi sad hoćete nešto da kažete nekom, pročitali ste par rečenica iz Svetih Pisama, i sad će vi nekom da kažete neku pouku. I krenete da mu kažete, on kaže, pusti me i ti tvoje pouke i sve to me ne interesuje. Razumite, prosto vas odbije. U suštini, šta kaže? U suštini, ko tu greši? Grešite vi, zato što uopšte niste spremni da nekom predate, da kažem, tu duhovnu pogu, i njegova celomudrena, to je taj duhovni blud koji vi pokušavate da nametnete nekom nešto, celomudrena reakcija jeste da vas on odbije, kaže, pusti mi ti i tvoje. I onda imate kontrareakciju od onoga što ste hteli da postignete. To se obično tako dešava. To, recimo, u tom nekom kontekstu govori Solomon u svojoj mudrostima. Kaže tamo, on kad kaže, ne kori zle da te ne zamrznu. Vi sad ako krenete da korite ljude u smislu, ti si ovakav, ti si nevernik, ti si ovakav, ljudi će da vas zamrznu. Razumite, ako vi stalno njima vršite jedan pritisak na njima, zamrznu će vas ljudi. Čovjek mora da se brani od vas, od tog vašeg nasrtaja, da kažem, duhovnog napada na njega. On se brani i na kraju će vas, nemajući duhovno iskustvo, jer ne možete vi tražiti od drugog da bude hrišćanin. Možete od vas samih da tražite. A ne, ti možeš da budeš hrišćanin, a ja sad kako hoću. Ne, nego ja moram da bude hrišćanin. I uvek se stavite u poziciju, kako kaže, zapovesti Bože nisu date drugome da on ih ispunjava, nego ja da ih ispunjava. Znači, ako vi se stalno stavite u poziciju da ste vi ti koji treba da ispunjavate evanđelje, onda nikad neće doći sukob ni sa jednim čovjekom. Nikad nećete nikog mrziti, nikog neće vam smetati, jer vi ćete od sebe tražiti. Ako treba da praštam, nek budem ja prvi koji praštam. Ako treba nešto da uradim duhovno, ja treba da budem taj koji ću da uradim. Ne da tražim zašto on da se prema meni ponaša hrišćanski. Ne, nego ja. Ja mogu samo od sebe da tražim tako nešto. Da. Ima jedna šala da se ne smijemo kaže, bio sveštenik neki išao kroz pustinju i sretne lava i kaže video lava sad gotovo, sad će da ga pojede, kaže Bože daj, molim te da ovaj lav postupi hrišćanski sa mnom. Kaže, lav se podni, kaže Hriste Bože blagoslovi, jelo i piće. Tako da postupio hrišćanski sa njim. Tako da taj kontekst toga jeste da morate da vi budete ti koji se ispunjavate zapovesti i čitavo evanđelje. Ne možete da tražite od drugog. Nikako, kažem, ni u jednom kontekstu toga. E onda kad se na takav način razmišlja, kad bi svi tako razmišljali, onda bi imali jedno, da kažemo, carstvo nebesko i ovde na zemlji. Zato što i molimo Oče naš da bude volja tvoja, da dođe, da dođeš ti među nas i da nam daš, da kažem, taj mir. Nema drugog načina. Evo što kaže o onoj pažnji, vraćamo se ponovo na to sam rekao da se više odnosi na duhovnike i sveštenike, ali vrlo bitna stvar. Kaže ovako Sveti Simeon. To je takozvani drugi tip pažnje i molitve. Kaže ovako. Kada neko sabira um svoj u sebi, udaljavajući ga od svega čustvenog, i kada čuva čustva svoja i sabira pomisli svoje, kako ne bi lutale po pustošnim i metežnim stvarima ovoga sveta, i čas ispituje pomisli svoje, čas upravlja pažnju na reči molitve koje izgovara, u nekom momentu sabira u sebi sve pomisli svoje, koje su mu porobljene od đavola i pretvorene u sujetne pomisli. U drugom pak trenutku, ponovo sa velikim trudom i naporom dolazi samom sebi, pošto je prethodno bio obuzet savladan nekakvom strašću. Vidite šta kaže Sveti Simeon ovde. To svako od nas ima u životu. Od samog, to, stvari, nego tu kad ustaneš, nego prosto čovjek nema, ni kad spava, on da kažem, um radi nešto, ne može biti nikad um besposlen. Znači, 24 sata. Vi se stalno borite sa nečim, sa nekom strašću. Nešto vas tera, ajde žuri tamo. Ne znam, u svakodnevnom životu deca te jure, žena te jure, ovaj na poslu, ovaj nije mi stigla plata, ovaj bolestan, ovaj... Znači, stalno čovjek sa sobom u nekim problemima i nekim bolestima. Znači, u tom nekom stanju čovjek se nalazi, nikad ne može da se sabere kad ćete vi da stanete sad u svemu tome da se molite ili da imate neku pažnju. Prosto pokušavate, recimo, da sabirate svoje misle i vi tamo se saberete, da kažemo jednu trenutku, malo se primirite, odmah vas nešto pogodi ovamo, da kažem, s druge strane, odmah vam to razbije. I tako stalno u jednom haosu se čovjek nalazi. I sad, kaže on ovako, imajući ovakav podvig i borbu unutar sebe, znači to je borba unutar koju čovjek vodi, da ne pričam, spojašnja borba, to je, da kažem, još tek onda je čovjek, da kažem, razbijen. Nego ova unutarnja borba koja se vodi na takav način, kaže, on ne može nikada da bude spokojan. Znači, čovjek u takvom stanju ne može nikad imati spokoj i mir. I ne može nikad naći vremena za upražnjavanje vrlina i da zadobije venac pravednosti. Jer, kaže, takav je čovjek nalik na ratnika koji se bori sa neprijateljima svojim u mrkloj noći. On ne čuje njihove glasove, on čuje njihove glasove i zadobije rane od njih, ali nije u stanju da razazna i vidi ko su njegovi protivnici. Dakle, odakle dolaze, na koji način i iz kog razloga uspevaju da ga nadjačaju. Tama koja ispunja njegov um i bura pomisli njegovih nanose mu ovakvu štetu, učinići njegovu borbu uzalomnom. I on nikako ne može da se oslobodi od svojih mislenih neprijatelja, kako ga ovi ne bi razbijali i savladavali. Premda ulaže napor, on biva lišen nagrade, jer je sujeta koja ga potkrada. Ne budući svjesno toga, on sebe, za sebe misli da je pažljiv i mnogo puta zbog gordosti padajući u greh preziranja drugih, njihovog nipodaštavanja, tako da smatra sebe dostojnim zanet svojim maštarima da bude pastir ovcama i da ih predvodi, čineći se jednakim slepcu koji pokušava da vodi druge slepce. Vidite kako čovjek ulazi u jednu oblast obmane, samo obmane samoga sebe. On, njemu se čini da on u svom tom stanju u kome se nalazi, da on ipak ima neku pažnju. Recimo, on može da ne projavljuje s polja neke, da kažem, te unutarnje borbe, da se one ne vide s polja. E sad on u svojoj obrazilji misli da ako to se ne vidi s polja, da je on onda ipak u jednom dobrom stanju i da on može čak ne samo da sebe da kontroliše, nego da može i drugima da bude učitelj. I pada, kako kaže Simeonovi bogoslov, ovdje u dve strasti, u sujetu i u gordost. A pričali smo malo pre o te dve strasti, kako one deluju jedna drugu, da kažem, jednu pobediš, druga te porobi. I tako, ne možete nikako da se oslobodite. I čovjek se prevaren, budući svojom mišlju u tom smislu, pokušava da misli da može da vodi druge ljude. To je ovo što smo malo pre pričali, da on smatra da može nekom da da pouku, ali u suštini on sam sebi nije dao pouku i nije slobodan on da bi mogao drugome da je. I onda naravno ona reakcija koju čovjek dobije suprotno od toga. I sad, Sveti Simeon daje rješenje za ovo. Ne, on ne govori samo o tome da prosto imate neku muku i da ovo, kaže, jedini način da čovjek sabere svoje misli i da opstane na tom duhovnom putu jeste pre svega molitva. I to neprestana molitva koja je zapovest svim hrišćanima. Apostol Pavle i on zapoveda, ali generalno, znači i u stara vremena, kad se govorilo o molitvi, to nije se smatralo da je molitva samo da pročitate, ne znam, jutarnje molitve, večernje molitve ili u crkvi, ako imaju pravilo neko da se pročita jutrenja, večernja i da se tu završava molitva. Ne. Kad se govorilo o molitvi, podrazumelo se da molitva neprestano teče. Odnosno da je molitva vaš odnos sa Bogom. I ta molitva ne treba nikada stane. Znači, kao što vi neprestano dišete, takav i odnos vaš sa Bogom treba da bude neprestan. Da on nikad ne prestaje. Jer kad vi se odvojite od Boga, kažete, dobro, meni više ne treba tvoja pomoć, ja ću sam. Znači, šta vi onda radite? Odvojate se od Boga, krećete da rešavate probleme svoje sami i od tog trenutka, da kažem, krećete sami u svoju propast. Znači, neprestana molitva. Još on, Simeonovi bogoslov kaže, kako da se moli čovjek? Mislim, kako da se sabira? Znači, najbolja je ona kratka molitva, neka. U predanju crkve stoji da je Isusova molitva ta koja je dobra kao obrazac molitve. Gospod Isuse Hriste, pobjelo bi grešnog. Međutim, i sveti otci svi govore, ne samo ta molitva. Znači, svaka kratka molitva je dobra, koju čovjek ponavlja. I svako može da nađe za sebe. Ovo je, da kažem, jedna opšta molitva, Gospod Isuse Hriste, pobjelo bi grešnog. Ali svako će naći ono što leži njemu na srcu. Ne znam. To me govori, recimo, sveti Jovan Kronštatski, veliki svetitelj ruski. On nije bio monah. On je živo u svetu i to živa tamo u Kronštatu, pored Petrograda i to u nekim kvartovima gde su živeli siromašni ljudi. To je bio haos tamo gde se živo. I u svemu tome on je govorio kako treba da se moli. Kaže, ja se molim ovako. Čitam molitve, one koje redovno čitam. Ili na bogosluženju. Uzmem onaj služebnik, ide liturgija, ono služi liturgiju, i kaže, čitam one molitve. Sad, čitam, i u jednom trenutku na nekoj reči od te molitve moje srce se zagreje. To on se događalo sigurno. O tome posle govori i jedan noviji svetitelj, Teofan Zatvornik, on je jedan od otaca koji uče moliti, učitelj molitve. Znači, na toj reči, kad čovjek dotakne ga se reč neka molitve, kaže on, ostanite tu, nemojte sada pretršite preko te. Znači, dogod vas drži blagodat, dogod vi osjećate tu reč, znači, vi ćete, ostanite tu, to je ta poseta Božija. I od tog trenutka kaže, ja čitam molitve dalje sa osjećajem. Svaku molitvu, svaku reč koju izgovaram, ja je osjećam šta čitam. I taj njegov odnos sa Bogom se budi u tom trenutku od te reči. Sveti Teofan Zatvornik, on kaže isto to, govori, ali on kaže, ovako, čitate recimo jutarnje molitve i tamo čitate, idu redom, Sveti Bože, krenete 50. psalam i sad vama treba, ne znam, 15 minuta da pročitate ili 20. Ko čita redovno, on zna kako to je. Koliko mu treba vremena otprilike da pročita to sa pažnjom te molitve, da to ne bude samo da ih onako. I kaže, čitate i vama će u jednom trenutku na jednoj reči zaustaviti um i zagreće vam se srce. Znači, dogod vas drži ta toplota, ostanite tu, ako to traje 5 minuta, ako traje 10 minuta, budite tu i ako prosto bude to ta dužina koliko prosto to Duh Sveti daje čovjeku, koliko on može da izdrži, primite u blagodati, više ispunite. I prosto kaže, on nema dalje potrebe da čitate molitvu. Vi ste završili vaše molitveno pravilo tu jutarnje. To je kraj. Vi ste se ispunili Boga, vi osjećate živog Boga. Idete dalje, završili ste jutarnje molitve, idete dalje, kaže, svojim obavezama, imajući to sećanje na Boga. Isto to govorio i Serafim Sarovski, potpuno istu stvar. U njegovom žitu, ako ste čitali, ima, on kaže, kad je išao tamo po onoj svojoj pustinjici, živo je sam i radi onu svoju baštu pored, i dok je on kopa tu svoju bašticu, kaže, u pojedinim trenucima on se neprestano molitvu držao molitvu, kaže, u jednom trenutku zastajao je i kad je osetio da blagodat Duha Svetog stoji na njemu, on je stajao tu. Znači, i dogod je ta blagodat stajala kod njega, Duh Sveti ga je držao, on je stajao mirno, prestajao da radi i, kažem, dogod taj osjećaj ga je držao, napajao se. I onda prosto, i Duh Sveti je, kažem, on obrazuje čoveka, on je kao jedan utešitelj koji obrazuje čoveka, kao roditelj što obrazuje decu, on ostane tu koliko je to potrebno, koliko je to korisno čoveku, u jednom trenutku se povlači i čovjek se vraća, da kažem, ono svoje prirodno stanje, on je, kaže, nastavlja dalje. Koliko je to trebalo? Nekad sat, dva, zavisi koliko čovjek može da primi toga. E tako svako od nas, znači, koji čita molitve, ali ne samo kroz molitve, da kažem, bilo koji rad da čovjek čini, i može uvijek da dođe u takvo stanje. Znači, kada dođe takvo stanje, ostanete u tom stanju koliko god možete tu. Ali morate da pazite da ne upadnete u jednu zamku. Jer čovjek može da se napreže i psihički, da kažem, u tom smislu, da upadne u zamku, da hoće da izazove to veštački. Tu je opasna zamka, jer onda upada tu jedna psihološka stanja i onda može da se krene u neke, da kažem, stanja, čak i da, ako je čovjek uporan u toj svojoj misli, da misli da je ispravno, to da zapadne u razne duševne probleme. I inače, ljudi upadaju u duševne probleme danas, vidite koliko ljudi bolesnih duševno, upravo zbog toga, samo na jedan drugi način prilaze tome, ali upravo zbog toga što smatraju da njihova misao ispravna. To govori starac Pajsije, ovaj Svetogorac, novi svetitelj, kaže, onaj čovjek koji misli da njegova misao ispravna, takav čovjek je najbliži da poludi. Znači, koji veruje svoje misli, znači onaj koji je samouveren, a neće da pita, neće da se posavetuje, nego misli da njegova misao ispravna, takav čovjek je blizu da, znači, ima mogućnosti da poludi. Koliko ima sati? Koliko? 9:05. Hoće još malo da pričamo ili da spavamo? Ima jedan deo koji sam hteo da kažem, Sveti Simeon, njegove neke besede, ima prevod, ima ti tog prevoda kod kod nas, i ja sam uzeo dve besede koje sam povezao u jednom smislu da bi shvatili jedan odnos čovjeka, kako čovjek da se spasi, kako se Simeon Novi Bogoslov kaže, kako je moguće čovjeku da se spasi. To je njegova 12. beseda i beseda 44. I sad on postavlja pitanje kako čovjek može da se spasi. Mislim, u stvari, ko se spašava? On objašnjava kako je to duhovno stanje čovjeka, kako vi da prepoznate da se vi spašavate, da niste u pogrešnom, da kažem, putu, možete uzalutno da radite neke stvari, nema ko da vam kaže, vi radite, radite i na kraju ništa, džabe ste radili. To je najstrašnija stvar, džabe ste se trudili. I on kaže, kako je to ispravno stanje, u kom odnosu čovjek treba da posmatra sebe, da bi video u kakvom se stanju on nalazi, da li je on na pravom putu, ili prosto greši, u nekom smislu tom duhovnom, vi morate da sagledate sebe. I kaže on ovako, niko od onih koji ne preuzime kako treba odgovoran trud i podvig, mada govore jednako, da će se spasti. Sve je ravno tome da kažem primjer. Ako bi hteo da bude bogat, da ima neko mnogo zlata, srebra, dragog kamenja, bez truda i znoja, bez svake brige, tako mu to ne bi bilo moguće. Znači, kako se čovjek trudi za svoje duh, materijalne neke stvari. Prosto, i za duhovne stvari traži se neki trud. Ne može tek tako da dobijete bilo šta duhovno. I sad on kaže, ima dve vrste ljudi. Znači, ima jedni koji smatraju da bez truda mogu da dobiju neke duhovne stvari. To nije moguće. Prosto, to je jedna strana, a drugi kažu, postoje isti takvi koji smatraju da samo svojim trudovima mogu da dođu do duhovnih stvari. Vidite, praktično ista stvar. Ali, znači, ima oni koji se ne trude, a misle da će da dobiju nešto, a ima ovi koji se trude, ali se uzdaju samo u sebe i misle da to što se oni trude, da oni mogu da kažem, prisile Boga da on njih spasi. Kaže, jedni drugi nisu u pravu. To je jedno duhovno stanje koje kaže ovako. E sad kaže ovako drugo. Šta je tu čovjekovo? Šta čovjek tu od toga može da ima? Ono što čovjek ima u svemu tome jeste slobodnu volju. Znači, Bog daje, Bog uzima i to je ono što mi možemo da primimo. Čovjek ima slobodnu volju. Međutim, kaže, Bog je pomešao ovu slobodnu volju čovjeka sa nemoći našom. I šta kaže? Ta slobodna volja koju mi imamo, ona je suštinski raslabljena. I ona, znate, neophodno je, kaže, čovjek da traži od Boga da i njegovu volju postakne i daje sile da može da se trudi u tom pravcu. Razumete? Onda se postavlja pitanje, šta onda čovjek tu u tom smislu, nije neka mašina koja samo, znaš, nema ništa, samo ni tu slobodnu volju, pa čak ni to nema. E, kaže Simeon, kaže, ako i sama volja ima potrebu u božanskoj pomoći, šta je onda do čovjeka? Kaže, evo šta je, ostaje da dela čovjek. Kaže, da sluša reč o svom spasenju, da želi to i da pozna onoga koji može da ga spasi. To je ono što čovjek ima i što može. I zato kaže, šta je blagodat Božja? Blagodat Božja je to da Bog daje propovednike i one koji šire reč Božju, da mogu drugi da ih čuju, da čuju tu reč Božju i da se kroz to spasavaju, tražeći pomoć od Boga. Znači, ovo sad mi ovde što sedimo, to nije teatar. To je blagodat Božja, suštinski. To Bog daje, da mi možemo da čujemo tu reč Božju, da bi mogli da se spašavamo, da našu volju, da kažemo, kroz molitvenu pomoć prema Bogu, da nam Bog da sile, da mi hoćemo da se spasimo, da, jer moramo da čujemo prvo istinu, kako da se spasimo. Jer ako je ne čujemo, onda mi ne znamo kako, na koji način. Kaže, evo što kaže Simeon, to su darovi. Kaže, prvo je dar koga Bog daje da se udostojimo da čujemo to od nekoga ko bi nas obavestio o spasenju. Drugi dar, da čuši tu reč spasenja, da poslušamo. Znači, vi možete čuti i ta reč samo prođe pored vas i ništa, kad izađete iz ove sale, ode sve. I treći dar, kaže, Božja duhovna svetost, koju primaju najpre novo prosvećeni kršteni. Znači, čovjek na krštenju prima tu božansku svetlost. I to je taj radosno spasenje. Međutim, čovjek primajući blagodat na krštenju, najteži problem jeste da je sačuva. Mi primamo dar Duha Svetog. Veći je problem sačuvati dar Duha Svetog. I vas posveti blagodat. To ćete u crkvu, na sveto pričešće, kroz sve te tajne koristite, tajnu ispovijest. Vam bude lakše. I vi poletite. Međutim, to stanje polako, već posle 2 sata do uveče, kraj. Nema ništa. Vratite se u svoju, da kažem, svakodnevnicu i prosto vraćate se ovom prirodnom životu. Teško je ostati i sačuvati tu blagodat Duha Svetoga. I sad, kaže on ovako. Posle ovoga šta biva? Kada duša položi početak, poželjuši svoje spasenje, znači duša, čovjek mora da poželi svoje spasenje, a ima volju, još slabu, lenjivu, nemoćnu, zato da bi svecelo poželjala svoje spasenje, onda osjetiši takvu slabost i lenju svoje volje, ona traži pomoć od Boga da bi on ukrepio volju njenu i daje da poželi spasenje. Znači, to traži jedan slavesan odnos s prema Bogu. Našu volju mi tražimo, treba da tražimo od Boga, ne samo da čekamo da nam on da, on će da nam da, ali da tražimo da našu volju on ukrepi, da on nama da, da mi hoćemo da se spasimo. Razumete? To sad izgleda ovako malo i nelogično, ali tražiti od Boga, kao što kaže tamo apostol koji se traži, dometi nam vere. Bog, daj nam Bože vere. Nemamo vere, daj nam vere. Nemamo volje, daj silu našoj volji, preobrazi našu volju da mi hoćemo da se spasimo. Razumete? Mi treba da hoćemo da se spasimo. Kad mi hoćemo da se spasimo, imamo volju ka tome i krenemo ka Bogu, onda će Bog, da kažem, da krene ka nama, u smislu, on je uvek okrenut ka nama, ali nikad ne može na silu. To apsolutno ne može. Kaže Simeon, kada volja čoveče bude osnažena u Bogu, prvi posao je da se trudi i podvizao o tome, da umoli Boga da je pošalje dar molitve, da bi uvek njena molitva bila podizana Duhom Svetim. Vidite, prvi dar koji čovjek jeste, treba da primi, jeste dar molitve. To je taj odnos, to smo već govorili, znači dar molitve, da čovjek mora da ima, da kažem, dar molitve kao dar Duha Svetog. Znači kao jedan trud. Ali to traži jedan trud i opet taj trud, to je ono što kaže, bez mene ne možete ništa činiti. I taj trud koji čovjek ulaže i treba da ulaže, opet je to od Boga. Prosto, to je ono apostol Pavle što kaže, ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. To je on kroz to objašnjava upravo o sveti oci. Znači, ne živim više, jer šta se desilo to? Nije apostol Pavle to kad je rekao, nije nestao. Znate, kao ono kad se sjedinjuje kao božanska priroda i čovečanska. I sad bi u tom nekom odnosu čovjek Bog, čovjek treba da ispari. Mislim, šta je on u odnosu na Boga? Međutim, nije. Vidite, Bog se spustio na zemlju i primio čovečansku prirodu upravo zbog toga da može čovjek da postane Bog po blagodati. Ali, znači, biti Bog istinski u prirodi i postati Bog, tu postoji jedna apsolutna razlika. Kao nebo i zemlja je ta velika razlika. E sad, još ovo, nastavak kratko i završavam. Ali ovo su neke bitne stvari. Nadam se da me razumete šta pričam. Kaže ovako, Sveti Simeon, oni koji se kaju za svoje grehe, neće dobiti nikakve koristi ako ne traže i da prime od Hrista lekarstvo za te nemoći zbog kojih greše. I kaže dalje, šta bi god radio čovjek u sadašnjem životu, zabadava se trudi, ako to nije u korist njegovog duhovnog zdravlja. I treća stvar, kako gresi bivaju po volji našoj i bez volje naše. E sad, prvo ova stvar koju smo rekli, kaže oni koji se kaju za svoje grehe, da nemaju nikakve koristi ako ne traže silu od Boga da te grehe prevaziđu. Vidite, čovjek može da se kaje za neke grehe. I sad, ne znam, bilo šta da uradio čovjek, kaje se. Ako čovjek ne traži da na mjesto tog greha koji on činio ne siđe blagodat Božja i ne, da kaže, uzme taj greh, vi ne možete biti isteljeni. To je suština. Da se desi ono preobraženje. To posle sveti Grigorije Palama govori o tome. Znači svaku strast koju čovjek ima, u kojoj greši, u kojoj pada, ta strast suštinski ne nestaje kad vi, da kažem, ozdravite. Strast ostaje, jer ona je sila duše koju čovjek ima, samo upotrebljava na pogrešan način. Blagodat Duha Svetog, ona preobražava tu strast. Znači, dešava se preobraženje u čovjeku. I na mjesto strasti koja je ginula, koja čovjeka ubijela kao otrov, dolazi blagodat Duha Svetog i čovjek se vraća Bogu i postaje onakav čovjek kakav istinski stvorio Bog čovjeka da živi. Kao slobodno biće, kao slovesno biće koje proslavlja Boga. Znači, dešava se to preobraženje. Upravo Simeon govori da je neophodno da čovjek na mjesto strasti moli Boga i traži od Boga. To mu je zadatak. Znači, mi moramo tražiti od Boga. Bože, daj mi da se moje strasti, na mjesto moje strasti, da se usali Duh Sveti. Dođi ti, isceli me i ja ću onda biti zdrav. Ali morate da tražite. Nema drugog, kako bi rekao, mehanizma koji će to... Vi tražite, kao što tražite od majke, od oca, tako se i s Bogom odnosi Sveti Simeon. I evo što kaže on, kako gresi bivaju po volji našoj i bez volje našoj. To je Sveti Simeon izuzetno lepo objašnjeno. Kaže ovako, greh se čini i po volji našoj i bez volje našoj. I greh se uvijek javlja pred nama kao neka primamljiva zamka. Znači, kao predlog. Greh dolazi kao misao, kao pomisao. No, ako je duša čovjeka naklonjena mislenom grehu, pazite, znači ako čovjek je priklonjen nekom grehu, znači kako bi rekao, privlači ga neki greh posebno i on ima, da kažem, sklonost ka njemu. Šta kaže Simeon? Odmah mu priskače tiranin i nagoni dušu koji uvijek stoji iza nje i oštro gleda na njene pobude, obilazi i nagovara je da učini greh delom. Tiranin. Ćao. Znači, on ne može čovjeka da načera da čini greh. Može da mu da predlog. A onda čovjek prihvata ili odbija. To je ono što mi možemo da radimo. I sad, on zna mnogo bolje naše sklonosti nego mi. Zato kako bih rekao, mnogi misle da može da se šegače sa đavolom. Ne može. On je slovesno, da kažem, razumno, umno biće. I on mnogo bolje zna nas, nego mi sami što znamo sebe. Tek čovjek kad uđe u Boga, kad se obuče u Hrista, onda čovjek dobija silu i postaje jači. Ovako je mnogo slabiji. I đavo mnogo bolje proznaje čovjek. I sve sklonosti, i on ga prati, da kažemo, od svog odrođenja, tu je. I vidi ga i zna kako ljudska priroda reaguje. I kaže, on priskače, ako vidi da čovjek sklon nekom grehu, recimo, da pije, i sad on vidi flašu tamo alkohola i krene mu misao ka tome, on ga još pojačava, znači, i tera ga u to još gore, znači kao tiranin, odmah istog trenutka skače, kaže ovako. E sad, i najgora ga kaže da greh učini delo, tako da je očevidno da greh biva i po volji čovjeka i bez volje njegove. Biva po volji njegove zato što um svoj priklonio grehu. Znači, po volji čovjek greši sobstvenoj zato što um prikloni grehu. Znači, vi kad priklonite um nekoj misli ka grehu, to je vaš greh, to je po vašoj volji biva. A onda on priskače i onda vas gura u to, pokušavajući da i delom to, da kažemo, ostvarite opravo. Znači, još uvijek nema silu da vas natera da vi učinite nešto, ako vi to nećete. Imate mogućnosti da se zaustavite. Ima tamo kod svetih otaca, ali nemamo sad vremena, gore od 12 stepena greha. Znači, ima 12 nekih stepena dok čovjek dođe do onog završnog stepena kada čini delo. I svaki taj stepen greha, možda u nekom drugom predavanju ću ja pričam o tome, svaki taj stepen greha neki zaslužuju osudu, znači to je trenutak kad čovjek, da kažem, već zagazi u greh, a ima nekih stepena, znači to su sve sveti oci duhovno razradili, i duboko vidjeli u umnom tom odnosu, gdje ne zaslužuje greh kaznu. A jedan deo, kaže, kad već prelaziđe, pređe u dublje u dušu čovjeka, već onda dolazi, da kažem, u taj odnos da čovjek greši i zaslužuje kaznu za takav greh. Kaže, znači, čovjek koji prikloni um ka grehu, greši po volji svoje. Ali, kaže, bio je i bez volje njegove greh, što kada se on složi da učini greh delom, onda na njega biva vučen i iznuđivan đavolom. Čavu ga onda gura da ga upropasti, skroz. To je već bez volje njegove. Međutim, vi, kako bih rekao, ne možete se vratiti tako lako. Evo dalje, to se imamo objašnjava. Kaže, zato premudrost Božja, Gospod naš Isus Hristos, seče seme, korene i začetke greha, kada zapovede u svetom evanđelju da niko ne dopušta poročne želje i očima da ne gleda pohotljivo, zato kada duši dođe da učini greh, teško se vraća nazad da bi se zadržalo dela zbog uzroka tutkanja od njega, od đavola, koji to čine brzo u magnovenju oka. Vidite, kad čovjek se već složi sa time i prihvati misao da učini neki greh, onda već mnogo teško se vraća nazad. Znači, potrebno je vratiti se da bi se sprečio čovjek da padne u greh. Mora da odvija se borba na umnom planu. Ako prihvatite misao, 99% ste već ušli u greh i izvršit ćete ga. Ako ne prihvatite misao, to je molitva koja seče, ne prihvatite misao, onda imate mogućnosti da se zaustavite. Tako da, to je izuzetno značajno. Na taj način duša treba da se trudno stara i ne dopusti da se približe đavoli, a to ona ne može dostići nikakvim drugim načinom, kao jedino time da ne bude sklona na pohotu greha u Isu Hristu, kome slavu vekovame. Vidite, suština je, i to Sveti Otci govore, borba duhovna, znači, počinje i završava se na misli. Znači, tu i počinje. Ako je primite, ona kreće. Ako je zaustavite, tu se završila. Tu je, znači, suština odnosa. I završavam jednim izuzetno lepim tekstom, kratak je, od jednog podvižnika Svetog Marka Pustinjaka. Pazite šta kaže on ovako. Znači, nadovezuje se na ovu priču Svetog Simeona o grehu kada čovjek čini po volji i bez volje. Kaže ovako: ne sumnje da Gospod poznaje srce svakog čovjeka. On, kao što je i obećao, odmah šalje pomoć onima koji odbacuju zle pomisli, ne dozvoljavajući da im se umnože i oskrnave um i savjest. Pazite. Znači, čovjek koji je pažljiv i ne dozvoljava da mu misli skrnave um i savjest, odnosno vodi tu misljenu borbu, njemu Bog pomaže. Bog mu pomaže odmah. Kaže, ali one koji sa verom i nadom ne odbace prvi nasrtaj pomisli, već se naslađuju njima, one koji primi misli, počne da se bavi njome, da je razrađuje kako će, šta će dalje, i krene u tu priču, kaže, Bog ostavlja bez svoje blagoti i pomoći. Jer on takve smatra nevernima. Bog smatra takve ljude nevernima. I zaista, čovjek tu pokazuje veru. Vi tu pokazujete veru. Hoćete Boga ili nećete Boga? Je li vam slađi Bog, ili vam slađi greh? Ako se priklonite grehu, znači ostavljate Boga. To je preljuba, klasična preljuba. To je suština preljube. I kaže, i dopušta da ih preplave zle pomisli, koje on ne odagnava, jer vidi da se tim ljudima dopada njihov prvi nasrtaj i da se ne protive njihovom pristupanju. Vidite, tu je suština misaone borbe. Ako čovjek krene u borbu sa mislim, odnači mu se kao posred da misao odagnava je radi Boga, zato što hoće da prebiva sa Bogom, on onda biva i pomognut od Boga. Ukoliko on hoće, tu prevarnu misu da prihvati, Bog ga napušta, zato što Bog ne može na silu da vas natera da budete sa njim. Znači, ili birate ili greh, ili Boga. Ima na ovoj priči, da kažem, o ovim rečima Svetog Marka Podvižnika, ima jedna priča, Solomon, opet mudri govori. Ali ja ću samo da parafraziram, pošto ne znam na pamet, on kaže ovako, on se obraća, kaže, sine, pazi. Misao tu, ako ti se predaš bludnoj misli i bludu, jer mislim, blud u tom smislu nije samo blud u tom kontekstu koji mi tako gledamo. Blud je svaki, da kažem, odlazak od Boga. Znači, svaki put kad čovjek učini blud i preljub. Znači, pazi na svoju misao. Ako ti budeš se predavao toj misli, prevare, odlaska od mene, ja ću te pustiti da ti ideš u tu misao i da odeš tim putem. I šta će ti se desiti? Desit će ti se sramota posle. Desit će ti se sramota u smislu, ti ćeš se prikloniti tome, udaljit ćeš se od mene, a onda će te gori od mene gaziti. Jer ti ćeš pasti u taj brlog bluda i onda će te gori gaziti. Gori tebe i gori oni koji nisu dostojni toga, oni će bit će im dopušteni da te pregaze. Znači, tvoje dostojanstvo, udaljavanje od Boga, bit će ti dopušteno da te gaze. Zato se, da kažem, kako to na ličnom planu dešava, tako i na globalnom planu. Šta smo mi, narod kao Srbi, upravo to. Zašto nas gaze tuđinci, pitamo se. Evo zašto nas gaze. Evo odgovora. Ovde odgovor. I gazit će nas još više. Dogod mi svoju misao ne okrenemo ka Bogu. On trenutka kad mi okrenemo svoju misao ka Bogu i budemo pazili, on tog trenutka Bog će nam prići u pomoć i onda će, da kažem, jednim ovako pokretom ruke svi da oni nestanu. Ali to samo od nas zavisi. Niko drugi ne može to umjesto nas. Eto. Time bih i završio. Reći ću još jednu šaljivu priču na kraju. Ko sam ja dobio ime po Makariju Dečanskom, tamo igumano manastira Dečani, pa otac Justine u Savidi kad je došao, dao mi ime po njegovom duhovnom ocu. Kaže on, dođu na slavu. To je bilo ono vreme komunizma, svaki ljudi su dolazili, ali nebitno, bilo koje vreme, ljudi su ljudi. I kaže, skupio se slava, završava se slava i sad onda kaže neku reč na kraju, kaže, braćo i sestre, hvala vam, kaže, mnogo što ste došli i sve što ste nam rekli. Kaže, onako, šta ste nam poželili i rekli, neka nam bude tako. A ono što ste nam mislili, kaže, to neka bude vama.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje jeromonaha Makarija sa brata manastira Savina u Herceg Novom na temu Život u duhu svetome po svetom Simeonu Novom Bogoslovu, koje je održao u okviru trećih pokrovskih svečanosti u Kruševačkom pozorištu. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.